kuyanibingelela bazalwane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Christ. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sikwazi ukufunda izwi lakhe nokucobelela ngakho. Cela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngezwi lakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi ukhulumisane nathi, cela ukhulumisane nami futhi. Nkosi, sicela ukuthi ukhazimulise igama lakho, usebenze ngokwentando yakho ezimpilweni zethu. Sicela lokho Nkosi ngenxa yegama lakho. Amen. Cela ukuthi sifunde izwi likaNkulunkulu. Sifunde ezindaweni eziningana, kodwa ngicela ukuthi siqale kukaJohane, Evangeli kukaJohane 13. Sizofunda verse 34 no-35. Nginika umyalo omusha ukuba nithandane, njengalokho nginithandile nani nithandane. Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Bese-ke kuPetro isahluko sokuqala, incwadi kaPetro wokuqala isahluko sesine verse 8. Kunakho konke ibani nokuthandana okunganqamukiyo, kukuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Kunakho konke ibani nokuthandana okunganqamukiyo, kukuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Esengicela ukuthi funde futhi kokukaJohane isahluko, incwadi kaJohane kokuqala isahluko sesithathu sukela kuverse 16. Uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Kepha yena onemfuyo yezwe ebona umzalwane wakhe swele, ambalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Ngisengicela ukuthi sifunde kwabaseRoma isahluko 12. Uthando malungabi nakuzenzisa. Nenyanye ububi. Nibambelele kokuhle, thandanani ngenhliziyo kothando lobuzalwane. Ekwazisaneni nandulelane. Ekukhuthaleni ningenqeni. Nivute emoyeni nikhonze iNkosi. Ethembeni nithokoze. Osizini nibekezele. Ekukhulekeni niqinise njalo. Hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo. Nikhuthalele ukungenisa izihambi. Busisani abanizingelelayo, busisani ningaqalekisi. Thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo. Manibe nhliziyonye, ningazindli okuphambeneyo. Kodwa yaneliswani kokuphansi. Ningazishayi abahlakaniphileyo. Ningaphindiseli muntu okubi ngokubi. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka kokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa tetelani ulaka. Kuba kulotshe ukuthi ngokwami ukuphindisela, ngiyakubuyisela mina, isho iNkosi. Kepha uma isitha sakho silambile, sile sibe sidla. Uma somile, siphuzise. Ngokuba kukwenza lokho, uyakuba umfambela amalahla vuthayo ekhanda laso. Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle. Esengicela sifunda kwabaseKorinte wokuqala isahluko sesi-13. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelozi, kepha ngingenalo uthando. Ngithusi elikhenxezayo nensimbi ecincethayo. Noma nginokuprofeta ngiqonde izimfihlakalo zonke nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke. Nangokuba ngingakudluza izintaba. Kepha ngingenalo uthando. Angiyinto yalutho. Noma ngabela bamphofu konke nginakho. Noma nginikela umzimba wami kuba ushiswe kepha ngingenalo uthando. Akungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela. Uthando lumnene alunamhawu. Uthando aluzikabisi. Aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele. Aluzifunelo kwalo. Alucunuki, alunaqubu. Aluthokozi ngokungalungile, kopha kepha luthokozele iqiniso. Lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha ngokuba nokuba kukhona uprofeta, kuya kukhawuka, nokuba kuyizilimi, siya kunqamuka. Nokuba kungukwazi kuya kukhawuka. Ukuba sazi ingxenye, siprofethe ingxenye. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo. Verse 11. Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa komntwana, ngaqondisa komntwana, ngazindla komntwana. Kuthe sengiyindoda, ngayeka okobuntwana. Ukuba manje, sibona esibukweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso. Manje ngazi ingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele. Kuba kade ngaziwa ngokuphelele. Manje ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando, lokho kuthathu, kepha kukhulu kulokho. Uthando. Simpele sifunde encwadini zabaseKolose. Isahluko sesithathu. Verse 12. Ngakho ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo nesisa, nokuzithoba nobumnene, nokubeka kade. Nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo ngomunye. Njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani kanjalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho, yembathani uthando oluyisibopho sokuphelele. Okuyisibopho sokuphelela. Sigcine khona lapho. Cela siphinde nje. Ngakho ke njengoba abakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo nesisa, nokuzithoba nobumnene nokubeka kade, nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo ngomunye. Njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Kepha phezu kwakho lokho, konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela. Isengcela sifunda encwadini kaLuka, ibangiso ivangeli, kukaLuka, isahluko 10, verse 25. Beka kwaze kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi, mfundisi, iza kwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Wathi kusho kulotshweni emthethweni na? Ufunda kanjani? Saphendula sathi, woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho. Nomakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokho uza kuphila. Kepha sona sithanda ukuzithetha. Sathi kuJesu, umakhelwane wami, ngubani na? UJesu waphendule wathi, umuntu othile wehle Jerusalem eya eJericho. Watheleka phakathi kwezigcwelegcwele, samhlubula izingubo, zamshaya, samuka, zimshiya umdondo nje. Kwaqhamuka kwehla umpristo othile ngaleyo ndlela, wathi embona wamkwemela. Kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamkwemela. Kepha umsamariya othile owayesendleleni wafika kuye, wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxebo akhe, ewathela ngamafutha newayini, wamkhwelisa esilwaneni sakhe, wamusa endlini yezihambi, wamgcina. Nangomuso wakhipha odanariyo amabili, wabanika umnini indlu. Wathi kuye, mgcine lo nalokho okwelekelayo, kuyakubuyisela kuwe ekubuyeni kwami. Komuphi kokubona kwakho kulaba bathathu waba kumakhelwane wakhe wateleka phakathi kwezigcwelegcwele na? Sathi ilowo owamenzelo isihawu. Wayesethi uJesu kuso, hamba wenze njalo nawe. Azalwane, sesifunde amavesi amaningi, kodwa indaba enkulu ileso ukuthi iNkosi uJesu wathi wasiyala, wathi masithandane. Futhi vele lokho bekumyalo sukele ekuqaleni. IBhayibheli yasitshela ukuthi kulo myalo wokuthi thanda uNkulunkulu nokuthi uthanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda, kuncike umthetho nabaprofeti. INkosi uJesu washo lokho, singakufunda lokho kuMathewu 22 verse 34. AbaFarisi bezwile ukuthi uJesu ubathulisile abaSadusi, babuthana ndawonye. Omunye wabo, isazimthetho, wamlinga wathi, mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na? UJesu wathi kuye, woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo yonke ingqondo yakho. Ilo myalo omkhulu nowokuqala. Wesibili ufana nawo, uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Kuleyo myalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofeti. Izweni, uma singasummarize umthetho wonke nabaprofeti, singakusummarize ngokuthi othanda uNkulunkulu, othanda umakhelwane wakho. Isho uPaul wabuye washo okufanayo kwabaseRoma 13 verse 8, ningabi nacala nani nakubani kuphela elokuthandana. Kokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Kokuba lokho ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi, noma ukhona omunye umyalezo, kuyahlanganiselwa kuleli zwi elithi, wothanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena. Wena uthando alwenzi okubi kumakhelwane. Ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Izweni, umgomo womthetho kwaba yilokho ukuthi sithandane. Kushte akusiyo umyalo omusha, kodwa-ke nansi umyalo omusha iNkosi Jesu asinikeze yona. Umthetho-ke belithi, thanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. INkosi Jesu wathi, nginikeza umyalo omusha, eyami-ke ithi, thanda nani njengokuba nami ngimthandile. Yena usithande kanjani? Usithande kangokuba ukuthi wanikela ngempilo yethu, ngempilo yakhe ngenxa yethu. Nompostoli uJohane ube qinisa futhi ngesikhathi encwadini yakhe kaJohane oqala, verse 3:16, uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Ngamanye amazwi, kuyadlula kulokho ukuthi ngimthande njengoba ngisithanda mina. Kuyadlula lapho, kuyasho ukuthi angimthande kakhulu kunalokho mina ngisithanda mina. Bazalwane, ubizo oluphezulu lelo, ngoba ngokwemvelo siyazithanda. Ngokwemvelo sisifunela thina okuhle, omunye asimfunele okuhle njengathi. Yebo ke mhlambe singafika ezingeni lokuthi sithi hayi kushuthi ngizomthanda njengoba ngisithanda, asilinganeni. Kodwa ke uthando lukaKristu luyadlula lapho, luthi simthande ngaphezulu kunokuthi ngisithanda mina, ukuthi ngisidele ukuze omunye azuze. Bazalwane, indaba elisimanga lelo. INkosi uJesu wasenzela isibonelo ngesikhathi sezohamba emhlabeni, isikhathi esezodla ukugcina nabafundi bakhe. Siyafunda ukuthi yena omkhulu kunabo bonke, oyinkosi yabo bonke, waziyehlisa. Bekusekuhleni, niyazi ke esikweni lwamaJuda uma kubuya endlini ukuthi ukuthi bekwenzeka ukuthi kube khona isigqila belizogeza izinyawo sabangenayo, kuba ngaleso sikhathi angithi babehamba othulwini bengenazo iy'cathulo, begqoka kufana nobhatata, izinyawo zazingcola kakhulu. Bekunesigqila besifanisa ukuthi sigeze izinyawo zabantu emzini. Manje-ke ngaleso sikhathi-ke angithi iNkosi uJesu wayenabafundi bakhe, kungekho isigqila. Manje-ke iNkosi uJesu wayesiyehlisa, wathatha ithawula, wathatha ibhakede noma indishi, sorry, wahamba kubafundi bakhe lona lo, wazigeza izinyawo. Ngamanye amazwi, iNkosi uJesu wathatha indawo yesigqila sokugcina, waveza uthando kubafundi bakhe ukuthi abagezela izinyawo. Bahlobo bami, nakho iNkosi uJesu asibizela kukho. Usibizela othandweni. Umpostoli uPaul, sorry, uPetro njalo uthi thanda nani ngenhliziyo, uthi asithanda neni ngenhliziyo. Aza asho ukuthi uthando luyasibekela inqwaba yezono. Bazalwane, uthando lwangempela akuncikile ekutheni ukuthi abantu bamuhle noma bamubi, akuncikile ukuthi abantu bayangiphatha kanjani. Uthando luncike kulokho ukuthi ngiyathanda, hayi ekutheni ukuthi labo engibathandayo banjani. NeNkosi uJesu wayenjalo, wabathanda bazalwane nababe kolota, ababembuqa, ababemshaya, ababembethela esiphambanweni, wabathanda, wabakhulekela, wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Bazalwane, iNkosi uJesu wasivezela isibonelo sokuthanda abantu noma benjani, noma besiphatha kanjani. Bahlobo bami, siyathanda nje abanye abantu ngaleya ndlela na? Sinesihe, sinesihawu nje kwabanye abantu na. Inkosi Jesu washo futhi efundise entshumaleni yasentabeni wathi kuverse 43, nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandanani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekela abanizingelelayo, ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini, ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Bazibane izwane indaba, uthi asithandaneni ngisho izitha zethu, sibusise ngisho abasiqalekisayo, sibaphathe kahle abasizondayo, sikhulekela labo abasizingelelayo. Bahlobo bami, nangumbuzo, thina sinothando olunjalo, asishiyeni okwamanje izitha zethu, abe sibukeni nje esihlezi nabo ekhaya, abantwana bethu siyabathanda ngangokuthi siyababusisa, asibaqalekisi. Siyabathanda ukuthi sibaphatha kahle noma besiphatha kabi, siyabakhulekela noma besihlupha. Bazalwane, sinjani, siyamfuza nje iNkosi uJesu na. Isho abazalwane bethu siyabaphatha kanjani, siyabathanda noma ngesinye isikhathi besidumaza, siyabathanda noma ngezinye isikhathi bekhuluma izwi elihlabayo, siyabathethelela kokuphindaphindiwe. Bazalwane, siyabakhulekela, siyabathanda ngenhliziyo noma kunendawo elikhona enhlizweni yethu yequbu. Bazalwane, noma inhliziyo igcwele uthando, alikho indawo lequbu. Sikufundile lokho kwabaseKorinte esithethini, uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, aluzikabisi, akuzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunaqubo, ubheke uverse 4. Bazalwane, uthando luyabekezela, aludeli. Umuntu angakulimaza, umuntu angakudumaza, kodwa uzolokhu uqhubeke nje umthande. Uthando lumnene. Bazalwane, uthando alunalo ulaka, lunobumnene, linokubheka kade, alunamhawu, alunamona. Uthando aluzikabisi, alusishayi mkhulu kunabanye abantu. Uthando empeleni lukwenza ukuthi ngibe oyingcosana phakathi kwabanye abantu. Angithandi ukuthi ngisiphakamise, uma nginothanda ngeke ngithande ukuthi ngisiphakamise, kodwa ngizothanda ukuphakamisa abanye. Sifundile lokho futhi kwabaseRoma ukuthi shayani abanye kungathi bakhulu kunani. Bazalwane, asibaphakamiseni abanye, singaziphakamisi thina. Uthando aluzikabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifunele okwalo, alucunuki, alunagqubo, aluthokozi kokungalungile, kepha luthokozele iqiniso. Bazalwane, uthando aluthokozi kokungalungile. Bazalwane, sifundile ukuthi uthando luyasibekele inqwaba yezono. Bazalwane, umakhelwane wami, umzalwane wami, owomndeni wami angangiphatha kabi, angangidumaza, angona, ngizolokho nje ngimthethelela, ngizolokho nje ngimbekezelela. Kodwa nokho, bazalwane, uthando futhi aluthokozeli kokungalungile. Bazalwane, uthando aluthokozeli kokungalungile. Ngeke phela ngithokozele umntwana wami enze okungalungile, Yebo ke umntwana ngizomthanda, kodwa kungalungile akwenzayo ngeke ngikuthande. Bazone futhi uthando alizwani futhi ngokufihlwa kwezono ngendlela elifanele okungafanele. Bazalwane, yebo ke ukuthethelela kokuphindaphindiwe uthando luyakwenza lokho. Kodwa uma izono, uma izinto ezingafanele sezifihlwa, cha uthando aluthokozeli lokho. Uthando luthokozela iqiniso. Luthokozela uma luneqiniso. Bazalwane, aluthokozeli ukuzenzisa, aluthokozeli ukuthi umuntu enza kungathi ulungile kodwa ube afihle amahlazo. Bazalwane, cha uthando alukuthokozeli lokho. Uthando luyathokoza uma umuntu evuma iqiniso ukuthi ngonile, evuma ukuthi ngiyamdinga uNkulunkulu, ngidinga ukusizakala. Uthando luthokozela lokho. Kodwa uma umuntu engumzenzisi enza kungathi konke ku-right kodwa emfihlakalweni ebe enza izinto ezingamahlazo ezonakele, bazalwane uthando alukuthokozeli lokho. Yebo ke uthando kuzomthanda lo muntu onjalo, uthando kuzomkhulekela umuntu onjalo, uthando ngeke ube negqubu umuntu onjalo. Kodwa nokho ke uthando luzofisa ukuthi umuntu onjalo athole ukusizakala. Izwi liyasifundisa futhi lokho kuma kwancwadi ngokwaseGalathiya. Isahluko six, bazalwane, uma umuntu verse 1 kwabaseGalathiya 6 verse 1, bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko nina bomoya buyiseni onjalo ngomoya wobumnene, uzibeke wena funa uyengwe nawe. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa isiphambeko nina bomoya mbuyiseni onjalo ngomoya wobumnene. Bazalwane, uma umuntu ewela esonweni sangempela, bazalwane, asihlukaniseni okuyisono nokungesikho. Thina sithanda kakhulu sithanda ukudideka kusuke kube khona imi sifaka amasiko endaweni yomthetho kaNkulunkulu. Thina sithanda kakhulu ukuphila ngemthetho ezabantu, bese uma umuntu ephula umthetho womuntu noma ephula isiko lethu bese sithi wonile, bese umuntu onjalo simgweme. Cha bazalwane, la kukhuluma ngomuntu ongena esonweni sangempela, bazalwane, owenza isono kuNkulunkulu. Bazalwane, umuntu onjalo ke okufanele ukuthi asizwe. Uma ngingakukhumbuza ukuthi yini okuyisono phambi kaNkulunkulu, siyakuthola futhi la kuGalathiya 6 kwi-page elifanayo esahlukweni kodwa esihlukile verse 19. Kepha imisebenzi yenyama isobala kungokuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubhanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokutakwa nokuxokozela nokunjalo engandulelo kunitshela ngakho. Njengoba sengintshela ukuthi abenze okunje bayakuyihla ifa lombuso, abayikuyihla ifa lombuso kaNkulunkulu. Bazalwane, nazi izinto-ke eziyizono kuNkulunkulu. Uma umzalwane wami engena entweni enjalo, bazalwane, futhi ephila kukho ngenkani ekwenza isono ngenkani. Umuntu onjalo-ke bazalwane okufanele ukuthi asizwe ngomoya obumnene. Yebo-ke umuntu owehlele isilingo eyona ngephutha ebenakho ukusola, ebenakho ukuphenduka, ebenakho ukusilahlwa, bazalwane, umuntu ozibonele, ozazele isono sakhe futhi ophenduka esonweni sakhe, onomoya yokuphenduka. Akusena sidingo ukuthi ukuthi umsole bazalwane. Kodwa ke odingakalayo ukusizakala ngobumnene ilo owenza isono kanti akanakho ukuphenduka. Bazalwane, akanakho ukusola, akanakho ukubona. Umuntu onjalo-ke bazalwane kufanele siya kuye futhi siya kokuthoba ngokholwa uNkulunkulu bese simsize umuntu onjalo kumoya wobumnene bazalwane. Futhi ke masiye ke kumoya yokusithoba, umoya ophansi futhi ngokuholwa uNkulunkulu. Bazalwane, okukhulu ukuthi siqale kakhulu ukumkhulekela umuntu onjalo. Simkhulekela bazalwane futhi singabi nakho ukumhlulela, ngoba sazi ukuthi nathi siyizoni, nathi sesisonile, nathi sinokuhluleka kwethu, nathi sidinga umusa kaNkulunkulu. Kodwa iBhayibhile yasho ukuthi onjalo-ke asimbuyiseni bazalwane. Ngisho umntwana wami, umntwana wethu, umntwana wami uma enza okuyinengiso okuyisono phambi kaNkulunkulu, kuhle ukuthi ngimsize kumoya obumnene, ngimtshele ukuthi mntanami lokho kwenza akumthokozisi uNkulunkulu. Bazalwane, ngomoya obumnene ngisiqaphele ukuthi nami ngingalingwa bese ngenwa ezinye yalezi zona ezibalwa khona la lolaka. Bazalwane, ngesiNgisi kusho ukuthi fits of rage futhi. Nokulwa. Bazalwane, ngingangeni kulezo zinto. Ngiqaphele ukuthi ekoneni komunye umuntu ngingangeni nami ekoneni. Kodwa ngimsize kumoya wobumnene. Bazalwane, ilokho uNkulunkulu asibizela kukho. Ukuthi sifane neNkosi uJesu. Ubhekane abafundi babe nezinyawo ezingcolile njengomzalwane wethu owonile nezinyawo zokomoya ezingcolile. INkosi uJesu wenze njani? Wasiyehlisa, wathatha indishi, wamgeza, wabageza. Nathi ke asisiyehliseni ngokomoya, sithatha indishi. Uma ugeza inyawo yomunye lo muntu phezulu, wena uphansi. Kanti ke uguqile nje ugeza leziya nyawo, awusiye awumi phezulu umbuka laphansi umsole. Cha, ungenzansi ngokuthoba okukhulu, uyamgeza ngokuqaphela okukhulu, uyageza izinyawo zakhe. Bazalwane, ilokho iNkosi uJesu asibizela kukho bazalwane, ukuthi sithandane. Sithandaneni njengoba iNkosi uJesu naye wasithanda. Wasithanda ngango ukuthi wasifela thina sayisizoni, thina sasonile, bekusifanele thina ulaka nokulahlwa nokufa, kodwa wathatha indawo yethu, wathwala isijezo sethu. Bazalwane, sibizelwa ekuthandaneni ngaleya ndlela. Bazalwane, uma sinothando olunjalo asinakuphatha abantu ngamawala, asinakuphatha ngisho abantu abonile ngamawala. Sizobaphatha kumoya wobumnene, ngokusiyehlisa. Inkinga yethu bazalwane kaningi ukuthi sisuke sibe nendaba ukuthi abanye abantu bazothini, sibe nendaba ukuthi awu bazothini abanye abantu uma nomzalwane owonile ebandleni, awu bazothini abanye abantu uma ebandleni kukhona umntwana osekhulele bese ngisuke ngiphathe izinto ngamawala. Bazalwane, cha, masingakwenzi. Singanaki nhlobo ukuthi abanye abantu bazothini. Sicabangela lo mphefumulo. Udinga ukusizwa, udinga ukuthethelelwa, udinga ukuhawukelwa, udinga ukubuyiswa. Bazalwane, neNkosi uJesu wayenjalo. Akazange abanandaba ukuthi abanye abantu babethini. abazange benendaba esemzini umfarisi abazange benendaba ukuthi lo mfarisi uthecabangani kodwa wavumela wesifazane ongumona ukuza kuye ezoyilahle ezinyaweni zakhe khala izinyembezi bazalwane abazange benendaba ukuthi abanye abantu bathini wasihlanganisa nezoni wasihlanganisa nabantu abadeleliwe ngabantu abalahliwe ngabanye abantu ababukelwa phansi babizwa ukuthi izoni bazalwane ababizwa ukuthi izifebe kodwa bazalwane akazange abe namahloni ngabo kuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa abalahlekileyo bazalwane sibizelwa ukuthi sithandaneni ngale ndlela bazalwane uthando luyasibekela ingqwaba yezono bazalwane angazi ukuthi uthando lunjalo sinalo yini angazi noma singabantu bokomoya yini noma singabantu benyama njengabafarisi nabasadusi babebuka ngamehlo yenyama babebuka ngamehlo yokuhlulela babebuka namehlo yomthetho ngamehlo yemthetho yabo kodwa inkosi uJesu akazange benjalo wabuka abantu wababuka wababona waba nesihle ngabo ave sifuna nje ukuthi bebabuka kanjani ngokuthi Matthew verse 9 verse 36 kepha ebone izixuku waba nesihle ngazo kukuba zazikhathazekile zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi izweni ukuthi wayebabuka kanjani waba nesihe ngabo waba nomhawu nesihawu kubona futhi ke kuba zazikhathazekile zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi wabona ukuthi labo bantu badinga umelusi labo bantu badinga ukusizwa labo bantu bayamdinga uNkulunkulu weza ngaleya nhliziyo yokuba umelusi kubona ukubafuna nokusindisa abalahlekileyo azalwane siyababuka kanjani abantu siyababuka kanjani ngisho abantwana bethu ngisho abazalwane bethu ngisho omakhelwane bethu ngisho isidakwa lapha esitalatini siyababuka nesifebe siyababuka kanjani siyababuka ngamehlo yokubabukela phansi yokubahlulela noma siyababheka ngamehlo yenkosi uJesu ngisho amaphara laba abayisigqila sesidakamiso siyababuka ngamehlo yenkosi uJesu sibafisela ukusizakala ukukhululeka ezonweni ezibagqilazile na noma sinakho nje ubahlulela babukela sinakho nje ubabukela phansi noma siyababukela phezulu sazi ukuthi imphefumulo ezithandwa uNkulunkulu esidalwa kuNkulunkulu owafela inkosi uJesu wabafelayo afelwe inkosi uJesu bazalwane indaba eyisi manga sentando yenkosi uJesu manje inkosi uJesu wathi ke kithina esingabafundi bakhe nginikeza umyalo omusha omkhulu kuneTestament endala ebelithi thanda umakhelwane wakho njengoba usithanda wena mina senginikeza omusha ngithi thandanani njengalokho nami ngithandile wathi uma nithandana ngale ndlela kona abantu bayakwazi ukuthi ningaba fundi bami bazalwane ngicela sivala amehlo baba wethu sezulwini siyabonga izwi lakho nkosi lifana nenkemba elisika hlangothi zombili nkosi ngiyabonga nkosi ukuthi ukhulumile nami uqobo nkosi nkosi ngiyavuma ukuthi ngisilelwe nkosi inkazimulo yakho ngiyavuma nkosi ukuthi angifani nawe nkosi Jesu ngiyacela nkosi ukuthi ungiguqule ifane nawe Nkosi lapho ngisasele khona Nkosi ngincwelise Ngiyabonga Nkosi umoya wakho ongcwele usithembisile ozosifundisa konke Nkosi siyakubonga umoya wakho usebenza kithina esingabantwana bakho ukuthi uyasihlunga njengegatsha Nkosi elisemvinini Nkosi yebo elithela izithelo kodwa hayi kahle Nkosi izwi lakho liyasho ukuthi igatsha elinjalo liyahlungwa ukuze lithele kakhulu sisize ukuthi sivume ukuhlungwa Nkosi ngoba siyabona ukuthi asitheli kahle ngiyabona Nkosi ukuthi ngisele ngisize Nkosi ungikhulise emseni nasothandweni lwakho khulise uthando lwakho enhlizweni yami ngawe nangabantwana bami nanga mama wabantwana nanga komakhelwane bami nangabazalwane bami Nkosi sinikeze uthando lwakho Nkosi noma ngezinye ikhathi singakwazi ukusiza abantu ngisho labo esibabone emgwaqeni kodwa Nkosi sisize ukuthi at least sibakhulekela Nkosi sibakhalela kuwe Nkosi uma sekuyintando yakho ukuthi usukulele indlela ngisho ukuthi sikwazi ukubasiza Nkosi sisize ukuthi sibe sendaweni lapho kwazi ukuthi usebenzise ngokwentando yakho Nkosi siyacela ukuthi ufeze lokho kwintando yakho kuhle ngathi sonke siyabonga Nkosi kakhulu izwi lakho sibonga ngesibonelo sakho ukuthi waba isibonelo esihle kithina Nkosi uma sikubuke uma sibona indlela obuyikho sifisa nje kakhulu ukukudumisa nokukubonga ufanele uduma Nkosi lonke lwengu naphakade ngoba akekho ofana nawe sonke Nkosi siduwile njengezimvu siphendulela ezindleleni zethu kodwa siyabonga ukuthi izono zethu zabekwa phezu kwakho wayithwala siyabonga Nkosi ngalokho amen cela ukunifundela nje ekugcineni nje Isaiah 53 sifuna ngenkosi uJesu isiprofeti sakhe engakakodwa engakafiki yayideleliwe yashiwa ngabantu umuntu wobuhlungu wazi ukugula eyiswa njengositezelwa ubuso ngabantu asishayanga nto yalutho kepha yazithwala izifo zethu yabetshatha ubuhlungu bethu kodwa thina sathi jezisiwe ishaywe uNkulunkulu ihlushiwe yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yacojozwa ngobubi bethu isijezo sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula nangemvimbo yayo siphilisiwe thina thina sonke sidukile njengezimvu ilowo nalowo lowo aphendukele endleleni yakhe uJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke siyabonga Nkosi Jesu ukuthi siphilisiwe ngemibimbo yakho Nkosi siphilise nasekusweleni kwethu ukuswela uthando usiphe Nkosi uthando lwakho sicela lonke Nkosi hayi ngoba kusifanele kodwa ngenxa nje igama lakho amen